waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Abriil ay tahay 2024 sanadka 2024-ta, halka aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogan ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maanta waxaa ugu waaweyn kooxa taageersan falastiiniyiinta mudaharaadyo ay ka wadeen jaamacadaha dalka Mareykanka ayaa sii xoogaystay, iyadoo arday halkaasi lagu xirxiray kambasyada jaamacadaha, qaybtoodna lagu khasbay inay online un ardada wax ku baraan. In shaqaala oo ka shaqeeya guriya dhisida oo iska difaacay ninkii weerar ka geystay Westfield Bondi ayaa sheegay in toddobaadkii barkii arrintaasi ka wareegtay uu ka fakarayay sidii wax u dhaceen. Wararkaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan u diyaar garoobe. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Nin Faransiiska u dhashay oo ka shaqeeya arrimaha dhismaha oo iska difaacay ninkii weerar ka geystay Westfield Bondi ayaa sheegay in toddobaadkii iyo barkii u dambeeyey uusan wax weynba kala garanayn, ayna waqti ku qaadatay inuu ka fakaro sida wax u dhaceen. Muuqaal laga duubay shopping centerkaasi ayaa muujinaya Damien Groth oo markaasi ka hortaagan ama iska dhicinaya Joel Kaji, iyagoo markaasi ku sugan jaranjarada elektroonika ee markaasi socota. Ninkan ayaa isticmaalayay birta bollardka la yiraahdo oo inta badan taraafikada lagu kala celiyo. Falka ninkani uu sameeyey ayaa ninkan waxaa loogu magacdaray ama lagu tilmaamay The Bollard Man, oo loola jeedo ninkii isticmaalayay birtaasi bollardka la yiraahdo, waxaana hadda la siiyey markaasi sharciga uu Australia si permanenta ugu joogo. Waxa uu laanta afka Faransiiska ee SBS u sheegay inay runtii adag tahay inuu si gaara ama farta ku fiiqo waxa ku qasbay isaga inuu la dagaalamo ninkan dadka weerarayay, iyadoo dadku ayba ka wada cararayeen.
I was looking for the right opportunity to throw the bollard at him, but it was difficult with the movement.
Waxaan raadinayay, ayuu yiri, markasta inaan helo fursada saxda si aan ugu tuuro birtaasi bolladka, laakiin waa ay adkayd, buu yiri, maadaama jaranjaradu ay soconaysay oo nooca socda eskalatorka la yiraahdo. Sidoo kale isha ugu haya, ayuu yiri, oo waan fiirinaya si aan u tuso inay naga go'an tahay inaanu joojino ninkaasi weerarka uu dadka uu ku hayo iyo tuureeyaha uu la dhacayo. Waxaan isku dayay inaan cabsi geliyo oo ku khasbay inuu dib u baxa, ayuu yiri, oo markaasi aan bollardka ama birtaasi ku tuuro. In ka badan 20,000 oo dhakhaatiir dhalinyaro ama markaasi dhakhtarnimada ku soo biiray ayaa waxay wadaagayaan, baa la yiri, lacagtii ugu badnayd taariikhda ee Australia laga bixiyo oo markaasi loo bixiyay, maadaama mushaarooyinkoodii hore intii la rabay ama xaq ay u lahaayeen aan la siinayn. Maxkamadda sare ee New South Wales ayaa u baahan, baa la yiri, inay ugu dambeynta ansixiso lacag gaaraysa $229.8 million oo dollar oo heshiis laga gaaray kadib dacwad wadareed aan dhehe lagu qaaday wasaaradda caafimaadka ee gobolka New South Wales, iyadoo dhakhaatiirtaasi cusub ay ka dacwoodeen in mushaarooyinkii ay xaqa u lahaayeen aan waqti dheer la siinayn. Qoraal ka soo baxay dhakhtarada hoggaaminaysay dacwad wadareerkan oo la yiraahdo Dottoressa Amira Fakuri ayaa sheegtay in heshiiskani uu muujinayo in dhaqanku hadda isbedelayo oo markaasi dhakhaatiirtaas yaryar ama shaqada ku cusub shaqada ay hayaan si saxa loo aqoonsanayo, ayay tiri. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa la filayaa inuu soo gebagabeeyo safar uu ku jooga ama uu ku tagay goobta la yiraahdo Kokoda Track oo ah dariiq markaasi loo raadraaco askartii Australiaanka ee kaga qayb gashay dagaalka Papua New Guinea. Mr. Albanese oo uu la socdo ra-iisul wasaaraha dalkaasi PNG James Marape ayaa dhammaystiraya ayaa la yiri 15 kilomitir oo waddadaasi qayb ka ah taasoo ay ciidamada Australiaanku ku dagaalameen dagaalkii labaad ee adduunka qaar badanna halkaasi ay ku geeriyoodeen iyadoo dagaalkaasi ay kala soo horjeedeen ciidankii Japan. Ra-iisul wasaaraha ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay oo isagoo oo xilka haya waddadaas si mara halkaas oo ku taala wadada Sratraca oo ku taala dhul aad u jiqa buuraleyna ah markaasi goobti dagaalkana ah. Tan ayaa dhacaysa ka hor inta aan xus arintaasi lagu xusayo waa dagaalkaasi aan lagu qaban magaalada Port Moresby oo ah caasimadda PNG maalinta Anzac Day-da oo ah Brito bisha Abriil ay tahay 25. Madaxa hay-adda sirdoonka gudaha dalkan Australia iyo taliyaha booliska federaalka ee dalkan Australia ayaa labaduba waxa ay ku boorinayaan shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyada ee baraha bulshada leh inay hawl dheeraada ka qabtaan sidii dadka isticmaalaya barahooda bulshada ay amni u dareemaan. Madaxa ACO Mark Burgess iyo taliyaha Federal Police-ka dalkan Australia Rhys Kesho ayaa waxa ay u isticmaaleen khudbad wadareed ay ka jeedinaya National Press Club-ka maanta, waxayna ugu baaqayaan shirkadahaasi baraha bulshada leh inay qayb ka qaataan oo caawiyaan hay-adaha raalahada ama dadaalada ay wadaan hay-adaha sharci fulinta ee dalkan Australia. Tan ayaa imanaysa ama khudbada labada nin ayaa imanaysa kadib markii shirkadda Meta oo iyadu leh Facebook iyo X oo hore Twitter-ka loo dhihi jiray ay uu guddiga e-safety-gu ay ama guddoomiyaha e-safety-gu ay amartay inay ka saaraan barahooda bulshada macluumaad ama videoyo iyo warar been abuura oo ku saabsan weerarkii ka dhacay Bondi Junction iyo xaafadda Wakeley oo lagu weeraray baadari markaasi mindi lagu weeraray labaduba ku yaala magaalada Sydney. Halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda S B S. Dowladda federaalka ee dalkan Australia ayaa sheegtay inay taageersan tahay shaqada ay hayso guddoomiyaha e-safety-ga oo ah guddoomiye markaasi ilaalisa arrimaha amniga online-ka, iyadoo uu kays u dhexeeya ayaa la yiri Australia ama hay-addan e-safety-ga ee Australia iyo barta bulshada ee X-ka ee hore Twitter-ka loo dhihi jiray. Arrinta ama keyska labadan u dhexeeyana maxkamadda dib loogu celinayo. Hay-addan ayaa maxkamadda federaalka ee dalkan Australia maanta waxa ay weydiisanaysaa inay sii dheerayso laba maalmood oo amar lagu soo rogay bartan X-ka inay macluumaadkaasi ka saarto macluumaadkaas oo ku saabsan weerarkii argagixiso ee loo geystay ama laga geystay kanisad ku taala galbeedka magaalada Sydney. Julia Inman Grant oo ah guddoomiyaha e-safety ayaa amarkan siisay X ama barta Twitter-ka. Waxayna X ayaa dhankeeda iyadu waxay ku doodaysaa in go'aankan lagu doonayo in lagu joojiyo videoyadaasi ay markaasi ku filan tahay in Australia gudaheeda oo keliya loo daayo ama laga saaro, laakiin e-safety commission-ka ayaa doonaya in gabi ahaanba caalamka oo dhan aan laga fiirsan videogaas. Wasiiradda isgaarsiinta dalkan Australia Michelle Rowland ayaa iyadu sheegtay in dowladdu ay taageersan tahay awoodda guddoomiyaha e-safety-ga ayna codsan karto in laga saaro macluumaadkaasi barta X-ka iyo kuwa kalaba. 15 qof ayaa dhintay kadib markii labo diyaaradaha qumaatiga u kacay helikopteriska la yiraahdo ay iyagoo hawada ku jira isku dhaceen, iyadoo markaasi ay u diyaar garoobayeen dhoolatus ciidanka cirka oo ka dhacaya Maleysiya. Muuqaal laga duubay ayaa muujinaya in mid ka mid ah helikopteradaasi ay garabka kaga dhacday midda kale ka hor inta labadooduba aysan dhulka ku dhicin. Ciidamada cirka dalkaasi ayaa sheegay inaan cidna ka badbaadin labadaasi helikopter, waxayna intaas ku dareen in baaritaan la bilaabayo lagu ogaan doono waxa sababay shilkani. Weli waxaad nagala socotaa waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda S B S. Dibadbaxyo lagu taageeraya Falastiiniinta ayaa ku sii kordhay jaamacadaha dalka Mareykanka iyadoo arday la xiray qaar badan oo ka mid ah kambasyada jaamacadahaasna lagu qasbay inay waxbarashadooda u beddelaan dhanka onlineka. Jaamacadda Columbia ayaa kansashay fasaladii dadku ama ardadu ay iman jireen oo markaas fasalada gudahooda wax ku dhigan jireen maalintii Isniintii, iyadoo uga jawaabaya in dibadbaxyadu ay teendooyin ka dhisteen dibadda jaamacadda, gaar ahaan kambaska ay ku leeyihiin magaalada New York City toddobaadka lasoo dhaafay. Dhanka kalena gobolka isla New York, tiro arday ayaa lagu xiray mudaharaadyo laga sameynayay jaamacadda Yale ee ku taala gobolka Connecticut. Sidoo kale jaamacadda New York City ee Manhattan ayaa arday lagu xirxiray. Malaak Afane oo ka tirsan oo ah ardaya dhigata jaamacadda California ee Berkeley ayaa ka mid ah ardada ugu baaqaya jaamacadahaasi inay maalgashiga kala baxaan Israa'iil colaadda Gaza awgeed.
Quite frankly, we're going to be here until we achieve divestment. We're willing to risk suspension. We're willing to risk expulsion.
Runtii waxaanu halkan u joognaa, ayay tiri, ilaa aanu ka gaarayna ujeeddadeenna oo ah in maalgashiga laga soo ceshto ama laga joojiyo Israa'iil. Waxaanu diyaar u nahay, ayay tiri, in xataa ardaynimada nalaga joojiyo oo jaamacadda nalaga joojiyo. Waxaan diyaar u nahay oo khatar gelinaynaa, ayay tiri, in xataa jaamacadda nalaga tarxiilo ama nalaga saaro. Waxaan diyaar u nahay in nala xiro. Waxaanu nahay, ayay tiri, oo na taageersan kooxa dhan oo ay ku jiraan dhaqaatiir, sharciyaqaano, xubno ka tirsan bulshada qaarkood cunto ayay nagu taageerayaan, ayay tiri, gebi ahaanna ama kulligoodna annaga ayayna garab taagan yihiin, ayay tiri. Isla wararka bariga dhexe, militariga Israa'iil ayaa iyaguna amray daad guraynta ama in dadka falastiiniinta oo ay isaga baxaan waqooyiga Gaza, iyagoo uga digaya dadka rayidka ahi inay ku sugan yihiin goob dagaal oo khatara. Laakiin shaqaalaha bini aadanimada ayaa sheegay inaysan iyagu la socon ama ogeyn qorshe dadkaasi falastiiniyiinta lagu daad guraynayo, iyadoo ururka bisha casrakiil u hadleen ay AFP-da u sheegeen in aysanba macquul ahayn ama suuragal ahayn in dadkaasi halkaasi laga daadgureeyo daruufaha hadda jira awgeed. Duqaymaha Israa'iil ay ku hayso gebi ahaanba Gaza ayaa sii kordhay, iyadoo dadka halkaasi degan ay soo sheegayaan in duqaymihii ugu darnaa muddo asbuucya hadda ay wajahayaan. Dhanka dhaqaalahana, sicir bararka dalka Australia ee sanadlaha ayaa hoos u dhacay oo hadda gaaray 3.6%, taasoo muujinaysa in bangiga dhexe ee dalkan ay u badan tahay inuu markaasi lacagaha dulsaarka jaro ama yareeyo sanadkan. Saadaasha hawadana, berita magaalada Melbourne, roobab ayaa la filayaa, 16 digri ayay gaaraysaa Sydneyna, inta badan waa cadceed, iyo 23 digri, halkii Australiana maanta waxaa lagu sarifayay 65 senti oo lacagta Mareykanka ah.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.